Oh, we welcome you to
Vítame vás tento prekrásny večer na generálnej konferencii mladých žien Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Zhromaždili sme sa v konferenčnom centre v Salt Lake City v Utahu a máme veľkú radosť z toho, že vieme, že rovnako sa zhromaždili mladé ženy, ich matky a vedúce po celom svete. Prezident Thomas S. Monson, ktorý predseda tejto konferencii, ma požiadal, aby som ju viedla. Som sestra Ellen Deltonová, generálna prezidentka mladých žien. Sme veľmi vďačné, že sú tu s nami náš drahý prorok a jeho radcovia, prezident Henry Eyring a prezident Dieter Uchtdorf. Rovnako vítame staršieho Roberta Halesa a staršieho Neila Andersena z kvóra 12 apoštolov a biskupa Garyho Stevensona, predsedajúceho biskupa v cirkvi. Podporujeme týchto bratov a vážime si ich a ďakujeme im za ich podporu. Na pódiu tiež sedia moje sestrkyne, sestra Mary Kuková a sestra Andybová. Mám rada tieto ženy a som vďačná za príležitosť slúžiť spolu. Vítame generálne predsedníctvo Združenia pomoci a primáriek, ktoré sa k nám dnes večer pripojili. Rovnako s láskou a vďačnosťou oceňujeme úžasné ženy, ktoré slúžia v Generálnej rade mladých žien. Sú to spravodlivé, cnostné ženy, ktoré verne slúžia mladým ženám po celom svete. Tiež sme radi, že tu máme dnes večer s nami ďalšieho špeciálneho hostia, sestru Florence Smith Jacobsonovú, bývalú generálnu prezidentku mladých žien. Sestra Jacobsonová oslaví za týždeň počas generálnej konferencie 100 rokov. Bola generálnou prezidentkou, keď som ja bola mladou ženou. Mnohé z tých úžasných programov a aktivít, ktoré ona začala, stále žehnajú naše životy. Sestra Jacobsonová, vážime si vás a ďakujeme vám za váš nádherný a trvalý príklad cnostnej céry Božej. Vítame každú jednu z vás, tie, ktoré sú v publiku, aj tie, ktoré sa zúčastňujú na tejto konferencii v televíznom prostredníctvom televízie, satelitnom prenosu, internetu alebo skrze iné technológie. Tešíme sa na túto šancu spolu sa učiť pod vedením prorokov, vidcov a zjavovateľov. Hudbu pre túto konferenciu pripravil spevácky zbor mladých žien z kolov Highland Utah a Highland Utah South pod vedením sestry Mely Webové. Na organe hrá sestra Linda Margetsová. Zbor a kongregácia teraz otvoria túto konferenciu s piesňou Na vrcholku hory. Úvodnú modlitbu potom predniesie Ella Egdgley, dievča z úlu zo zboru Parley's First.
Father,
nebeský Otče, my, tvoje dcery, sme sa tu stretli po celom svete a sme veľmi vďačné za program mladých žien a za všetko, čo to pre nás robí. Sme veľmi vďačné za našich vedúcich a za nášho proroka. A že tiež máme osobné zjavovanie, ktoré nás riadi v živote. Sme vďační, že môžeme žiť svoje životy a že sme naplnené Duchom Svätým. A prosíme ťa, požehnaj nám, aby sme cítili všetky tie správy, ktoré budeme dnes počuť. A požehnaj mladé ženy, ktoré majú problémy v životoch. A požehnaj mi, aby mali všetky vieru a silu pokračovať. Tiež prosíme ťa, požehnaj nám, aby sme vždy vstáli na miestach, ktoré cítia tvojho ducha. V mene Ježiša Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Zbor nás teraz poteší piesňou In the Holy Place od Sally DeFordovej, ktorá bola v minulosti publikovaná v New Era. Po tomto špeciálnom hudobnom čísle si s radosťou vypočujeme sestru Ann Dibovú, druhú radkyňu v predsedníctve mladých žien. Zbor potom zaspíva pieseň More Holiness Give Me s Breanou Gibsonovou, Vavrinovou dievou zo zboru Highland 21st ako solistkou na violončelo. Potom sa k nám prihovorí sestra Mary Cooková, prvá radkyňa v generálnom predsednice mladých žien. Po sestre Cookovej bude nasledovať videoprezentácia, ktorá je stelesením každej z vás a cesty, po ktorej kráčate, keď vo svojom živote uzatvárate zmluvy a dodržiavate ich.
Naša téma vzájomného združenia na rok 2013 pochádza z 87. oddielu náuky a zmolu. Tento pokyn sa nachádza v troch rozlišných oddieloch. Očividne je to dôležité napomenutie. Vysvetľuje, ako môžeme obdržať ochranu, silu a pokoj v znepokojivých časoch. Tento inšpirovaný pokyn znie: stojte na svätých miestach a nepohnite sa. Keď som nad touto témou premyšľala, nemohla som si pomôcť, aby som si nepomyslela, čo sú tie sväté miesta, o ktorých hovorí Nebeský Otec. Prezident Ezra Taft Benson nám poradil, sväté miesta zahŕňajú naše chrámy, naše cirkevné budovy, naše domy a koly Sionu, ktoré sú ako obrana a útočisko. Verím tomu, že okrem týchto špecifických miest sa môže každý z nás nájsť o mnoho viac miest. Prvé, čo nám napadne, je slovo miesto, znamená vonkajšie prostredie alebo geografické umiestnenie. Avšak miesto môže byť aj jasný stav, pozícia alebo rozpoloženie mysle. To znamená, že sväté miesta môžu zahŕňať okamihy v čase, okamihy, kedy nám Duch Svätý svedčí, okamihy, keď cítime lásku Nebeského Otca, alebo okamihy, keď obdržíme odpovede na svoje modlitby. Dokonca ešte viac. Verím tomu, že keď máte kedykoľvek odvahu stať za tým, čo je správne, najmä v situáciách, keď nie je nikto iný ochotný tak činiť, vytvárate sväté miesto. Joseph Smith vo svojom krátkom, ale skvostnom živote skutočne stál na svätých miestach a nepohol sa. Ako tínedžer bol ustarostnený náboženským nepokojom vo svojom okolí a chcel vedieť, ktorá zo všetkých cirkví je pravdivá. Malý lesík v jeho blízkosti domova sa stal svätým miestom, keď kľačal medzi stromami a prvýkrát sa nahlas modlil. Na svoju modlitbu dostal odpoveď a svätí neskorších dní dnes poznajú tento lesík ako posvetný háj. Mladé ženy po celom svete stoja na svätých miestach v prírode v tábore mladých žien. Jedna vedúca sa podelila o skúsenosť mladej ženy. Toto dievča bolo neaktívne a trochu skeptické ohľadom toho, že by mohla mať v lese duchovný zážitok. Po prvom dni povedala svojej vedúcej: mám sa tu úžasne, ale nemohli by sme prestať hovoriť o duchu? Som v tábore. Užívajme si prírodu, trávme čas s priateľmi a zabavme sa. Avšak na záverečnom svedeckom zhromaždení sa toto isté dievča so slzami v očiach priznalo: nechcem ísť domov. Ako môže mať ten pocit, ktorý teraz cítim, tohto ducha so sebou po celý čas? Objavila sväté miesto. Ďalšie sväté miesto v živote Josepha Smitha bola jeho spálňa. Toto je možno ťažko uveriteľné, pretože rovnako ako mnohí z vás sa delil o svoju spálňu so súrodencami. Keď sa modlil s veľkou vierou, pokorou a potrebou, stala sa svätým miestom. Vysvetlil: potom, ako som sa uložil k spánku do postele, odobral som sa k modlitbe a úpenlivej prosbe k Všemohúcemu Bohu o odpustenie všetkých mojich hriechov a pochabostí. Tie 3 roky, ktoré ubehli odtedy, ako mal Joseph Smith videnie v posvetnom háji, neboli ľahké. 17-ročný Joseph si vytrpel nekonečný výsmech, zosmiešňovanie a šikanovanie. Ale v onú noc sa v jeho spálni ako odpoveď na jeho úpenlivé prosby zjavil anjel Morony. Jozef obdržal poznanie a útechu. Onej noci sa jeho spálňa stala svätým miestom. Keď som sa pozerala na video mormonského posolstva pre mládež, získala som svedectvo ohľadom inej spálni, z ktorej sa stalo sväté miesto. V tomto videu vystupuje Ingrid Delgardová, mladá žena zo San Salvadoru, ktorá zdieľa svoje pocity ohľadom chrámu. Hovorí, je dobré vedieť, že máme miesto, kde sa môžeme uchyliť pred svetom a obdržať posvetné obrady a pomáhať tým, ktorí ich nemohli obdržať v tomto živote. Keď Ingrid hovorí, vidíme, ako číta vo svojej izbe obklopená mormonskými plagátmi, citátmi z písmiem, brožúrkou Osobný pokrok, obrázkami rodiny a chrámu a áno, aj obľúbenými plyšovými hračkami. Bez toho, že by si to vôbec uvedomila, vytvorila si svoje vlastné sväté miesto, kde sa môže uchyliť pred svetom. Premýšľam nad tým, koľkokrát Ingrid na tomto svetom mieste čítala písma, pocítila ducha a obdržala odpovede na svoje modlitby. Ďalšie neočakávané sväté miesto v živote Josefa Smitha bol žalár v Liberty. Starší Holland povedal, v Josefovom živote nebolo väčšieho bremena ako toto hrozné, nelegálne a nespravodlivé uväznenie. Starší Holland sa hneď poponáhľal s vysvetlením, že žalár v Liberty Jail sa nazýva väzenským chrámom kvôli posvetným zážitkom, ktoré mal prorok Joseph Smith. Niektoré z vás, mladé ženy, možno zakúšate svoj vlastný žalár v Liberty, pretože miesto, kde čelíte poníženiu, kde nesítite žiadnu láskavosť, kde sa vám posmievajú, šikanujú, či vám dokonca vám fyzicky ubližujú. Vám, mladé ženy, ponúkam slova staršieho Hollanda. Počas tých najbiednejších období vášho života, keď zakúšate najbolesnejšiu nespravodlivo, keď čelíte ťažkostiam a protivenstvám, ktoré sa zdajú byť neprekonateľnými, vtedy môžete mať posvetné, objavné, hlboko poučené skúsenosti s Pánom. Inými slovami, rovnako ako prorok Joseph Smith, aj vy môžete vytvoriť sväté miesta a stáť na nich dokonca v tých najťažších chvíľach, aké ste kedy zakúsili. Mladá slobodná žena Kristen so mnou podelila o bolestivý zážitok. Stredná škola bola jej žalárom v Liberty. Našťastie skúšovňa školskej kapely jej poskytla útechu. Povedala, keď som vstúpila do tejto miestnosti, bolo to, ako keby som vstúpila na sväté miesto. Neboli tam nejaké zosmiešňujúce alebo znevažujúce poznámky, žiadne nádavky. Namiesto toho sme počúvali slova pozbudenia a lásky. Cvičili sme si láskavosť, bolo to šťastné miesto. Keď sme skúšali a hrali, bola táto miestnosť naplnená duchom. Bolo to z veľkej časti vďaka nášho vplyvu učiteľa. Bol to dobrý kresťan. Keď sa obzriem späť, stredná škola bola miestom, kde som bola prečistená. Bolo to ťažké, ale naučila som sa byť húževnatá. Naveky budem vďačná za svoje útočisko, moje sväté miesto, skúšobňu školskej kapely. Premýšľali ste dnes večer o našich svätých miestach? Požiadala som stovky mladých žien, aby sa so mnou podelili o ich sväté miesta. Či už sú tieto miesta z zemepisného razu, alebo sú to okamihy v čase, sú rovnako posvetné a majú úžasnú posilňujúcu moc. Tu je 9 ich láskyplných odpovedí. Prvá. Bolo to v nemocnici, keď som držala v náručí môjho nového malého bračeka. Vždy, keď si prečítam svoje patriarchálne požehnanie, cítim, že ma môj nebeský otec pozná a miluje ma. Tretia. V ten deň som mala 12 rokov, mladé ženy zo zboru ozdobili moje dvere papierovými srdiečkami. Cítila som sa milovaná, prijatá a šťastná. Štvrtá. Keď som raz čítala písma, náhle predo mnou zasvietila jedna fráza. Našla som odpoveď na svoje modlitby. Piatá. Prišla som na party, kde sa pil alkohol. Duch mi pošepkal, aby som sa otočila a išla som domov. Urobila som tak a áno, malo to určité spoločenské následky. Avšak ten okamih mi pomohol, poskytol sebaistotu, ktorú som musela spoznať, aby som mohla žiť podľa Evanjelia. Šiesta. Počas sviatosti som premýšľala o uzmierení. Zistila som, že musím odpustiť niekomu, na koho som sa hnevala. Moje rozhodnutie odpustiť bolo pozitívnym skutkom, ktorý priniesol do môjho každodenného života uzmierenie. 7. Potom, ako som sa so svojou mamou navštívila nové začiatky, pozboskala ma na líce a povedala mi, že ma ľúbi. To bolo prvýkrát, čo som si pamätala, že by niečo také urobila. Z uistením svojho biskupa som zistila, že prísľub v písmach je pravdivý. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Pocítila som nádej a vedela som, že môžem začať svoj dlhý proces pokania. Posledná. Jedného večera som pozbierala odvahu a podelila som sa o svoje pocity ohľadom Evanjelia knihy Mormonovej so svojou najlepšou priateľkou. Neskôr som mala tú výsadu byť na jej krste. Teraz chodíme na zhromaždenia spolu. Môžem sa s vami podeliť o jedno z mojich svätých miest? Raz som sa cítila preťažená, prestrašená a úplne osamotená. Potichu som sa modlila. Nebeský Oče, neviem, čo mám robiť. Prosím, prosím, pomôž mi. Zrazu ku mne niekto prišiel, priložil mi ruku na plece a povedal mi zo pár úprimných a pozbudzujúcich slov. V tom okamihu som pocítila pokoj. Cítila som sa ocenená. Všetko sa zmenilo. Prišli mi na úm slova prezidenta Kimbella. Boh si nás všíma a dohliada na nás. Naše potreby, ale obvykle uspokojuje prostredníctvo druhého človeka. Ten okamih, to miesto, sa pre mňa stali svätými. Drahé mladé ženy, je tu nespočetné množstvo iných svätých miestach, o ktoré by som si želala, aby sme sa so sebou navzájom podelili. Pozbudzujem vás, aby ste si, keď sa vrátite domov, zapísali do svojho denníka tie miesta, ktoré ste rozpoznali a zapamätali si ich. Je mi úplne jasné, že tisícky z vás tu je na svätých miestach. Tieto miesta vám poskytujú ochranu, silu a pokoj v nepokojivých časoch. Vaše svedectvo sa stáva silnejším, pretože stojíte za pravdou a spravodlivosťou úžasným spôsobom. Vy, ušlachtilá mládež cirkvi, ste moje hrdinky. Mám vás rada. Cítim, že nebeský Otec vás miluje neskutočnou láskou a vydávam svoje svedectvo, že evanjelium Ježiša Krista je pravdivé. Čaká vás pripravený povzbudiť, keď stojíte na svätých miestach a nepohnete sa. Milujem prezidenta Thomasa S. Monsona, nášho skutočného a odvážneho proroka, a podporujem ho. Tieto veci hovorím mene Ježiša Krista. Amen.
It is an honor for me to address the valiant.
Je to čest prihovárať sa k vám, udatným mladým ženám cirkvi. Vidíme vás, ako si ctíte svoje zmluvy, keď kráčate životom. Váš snosný život požehná vašich predkov, vašu terajšiu rodinu a tiež členov rodiny, ktorí ešte len prídu. Pretože, ako vyhlásil prezident Gordon B. Hinckley, keď zachránite dievča, zachránite generácie. Vaša cesta zmluvy sa začína vtedy, keď ste pokrstené a obdržíte dar Ducha Svätého. Pokračuje každý týždeň na zhromaždení sviatosti, kde si obnovujete svoju krstnú zmluvu. Teraz je ten čas, aby ste sa pripravili na uzatvorenie chrámových zmluv. Posvetné obrady a zmluvy dosiahnuteľné vo svätých chrámoch nám umožňujú, aby sme sa vrátili do Božej prítomnosti a aby boli naše rodiny zjednotené na večnosť. Stojte na svätých miestach kvôli svojim predkom. Každá ľudská bytosť, ktorá prichádza na túto zem, je výsledkom generácií rodičov. Máme prirodzenú túžbu spojiť sa so svojimi predkami. Keď sa spolu podieľate na rodinnej histórii a chrámovej práci, preplietate svoj život s životmi svojich predkov tým, že za nich vykonávate spásne obrady. Stojte na svätých miestach kvôli sebe a svojej rodine. Váš príklad bude zdrojom radosti, nezáležiac na vašich rodinných okolnostiach. Vaše spravodlivé rozhodnutie vám umožnia, aby ste uzatvorili a obdržiavali posvetné zmluvy, ktoré spoja vašu rodinu na veky. Stojte na svätých miestach kvôli svojej budúcej rodine. Zaviažte sa, že budete v chráme spečatené so svojím manželom skrze sväté kňazstvo. Vaše deti budú požehnané pravdou, keď budete do ich životov vplietať svoj cnostný príklad a svedectvo a ukážete im spôsob, ako žiť podľa zmluv. Videla som, ako sa tieto večné zásady prijavovali na súťaži pre mládež. Megan Taylorová digitálne vytvorila fotografiu, ktorá zobrazila Kristove podobenstvo o 10 pannách. Stretla som sa s Megan a ona mi vysvetlila symboliku 10. panny, ktorú opísala ako mladú ženu cnosti a viery, pripravujúca sa na uzatvorenie chrámových zmluv. Rovnako ako všetky ostatné mudré panny, jej individuálna príprava sa odohrávala vtedy, keď pridávala olej do svojej lampy, kvapku za kvapkou, a tým, že neustále žila spravodlivým životom. Všimla som si, že má vrkoč. Megan vysvetlila, že ten vrkoč predstavuje prepletenie cnostného života s nespočetnými generáciami. Jeden prameň predstavuje prepletenie lásky a úcty k predkom. Druhý prepletenie je spravodlivého vplyvu a jej súčasnú rodinu. A tretí prameň predstavuje prepletenie pripraveného života do životov nasledujúcich generácií. Stretla som sa s ďalšou mladou ženou, ktorej včasná duchovná príprava utkala spravodlivý život, ktorý ovplyvnil mnohé generácie. V jedno septembrové popoludne sme spolu s mojim manželom išli do chrámu. Zrazu vstúpil náš spoločný priateľ Chris. Bolo to úžasné, že sme mohli vidieť tohto mladého muža, ktorý sa nedávno vrátil z misie v Rusku. Tesne pred začiatkom zastania sa vedľa mňa sadla mladá žena. Bola žiarivá, usmievavá a naplnená svetlom. Predstavila som sa jej. Zašepkala mi svoje meno, Kate. A ja som zistila, že je priezvisko rovnaké ako rodina, ktorá žila v Michigane v tom čase, keď sme tam kedysi žili aj my. Kate bola ich dcéra, ktorá sa práve vrátila z misie v Nemecku. Počas zasadania mi vzkrsla myšlienka. Predstav Kate Chrisovi. Začala premýšľať, kedy, kde, ako. Keď sme sa pripravovali na odchod, prišiel sa s nami rozlučiť Chris a ja som sa chopila príležitosti. Postrčila som Kate pred seba a zašepkala som, ste dvaja cnostní mladí ľudia, ktorí sa musia zoznámiť. Odišla som z chrámu s vedomím, že som konala na základe svojho nabádania. Cestou domov sme si spolu s manželom spomínali na výzvy, ktorým čelila Katina rodina. Odtedy som Kate lepšie spoznala a ona mi pomohla porozumieť tomu, prečo mala v ten deň chráme taký šťastný výraz tvári. Kate sa vždy snažila vyhľadávať sväté miesta. Vyrastala v domove, kde mali pravidelné domáce večery, spolu sa modlili a študovali písma. Ako dieťa sa učila o chráme a pieseň I Love to See the Temple bola veľmi populárna. Rodičia jej dali príklad vo vyhľadávaní svätých miest tým, že išli radšej cez víkend večer do chrámu, než do kina alebo na večeru. Vrúcne ľúbila svojho otca a použil svoju kňazskú právomoc, aby jej pomohol uzatvoriť jej prvú zmluvu krstu. Potom jej položil ruky na hlavu a ona obdržala Ducha Svätého. Kate povedala, bola som nadšená, keď som obdržala Ducha Svätého a vedela som, že mi to pomôže zostať na ceste vedúcej k večnému životu. Život išiel ďalej a Kate bola šťastná a veľmi požehnaná. Keď mala 14 rokov, začala chodiť na strednú školu a zamilovala sa seminár Ďalšie sväté miesto, kde sa učila evanjelium. Jedného dňa jej učiteľ začal rozprávať o skúškach. Povedala si, ja nechcem skúšky, nechcem to počúvať. Len o niekoľko týždňov neskôr sa jej otec zobudil do veľkonočného rána a cítil sa veľmi zle. Kate povedala, môj otec bol veľmi zdravý človek, bol maratónsky bežec. Mama bola taká vydesená, že s ním išla do nemocnice. V priebehu 36 hodín utrpel masívnu mozgovú mŕtvicu, ktorá zasiahla takmer celé jeho telo. Mohol len žmúrkať. Pamätám si, ako som sa na neho dívala a myslela som si, ach nie, stalo sa to. Môj učiteľ seminára mal pravdu a ja mám skúšku. O niekoľko dní Katin otec zomrel. Kate pokračovala. Bolo to veľmi ťažké. Nikdy nechcete stratiť hrdinu svojho života. Vedela som, že to môže byť pre mňa odrazovým mostíkom alebo prekážkou. Nechcela som, aby mi to zrujnovalo život, veď som mala len 14 rokov. Pokúšala som sa byť tak blízko Pánovi, ako to len bolo možné. Veľa som čítala písma. Alma, kapitola 40, ma uistila o tom, že skriesenie je skutočné a že skrze Kristovo uzmierenie môžem byť opäť so svojim ockom. Veľa som sa modlila, často som si písala denník. Každý týždeň som chodila na zhromaždenia a na stretnutia mladých žien. Obklopila som sa dobrými priateľmi. Udržiavala som blízke vzťahy so svojimi príbuznými, najmä s mojou mamou, ktorá bola kotvou našej rodiny. Vyhľadávala som kňazské požehnanie od môjho starého ocka a iných držiteľov kňazstva. Tieto zásadné rozhodnutia pridávali olej do Katinej lampy. Bola motivovaná svojou túžbou opäť byť so svojim otcom. Kate povedala, vedela, že jej otec by súhlasil s jej rozhodnutiami a tak ho nechcela sklamať. Chcela s ním a trvalý vzťah a rozumela tomu, že ak zostane na svojej ceste zmluvy, udrží svoj život pevne prepletený s tým jeho. Avšak týmto jej skúšky neskončili. Keď mala Kate 21 rokov a poslala si papiere na misiu, jej mame diagnostikovali rakovinu. Mala by zostať doma a byť oporou pre svoju mamu, alebo by mala ísť na misiu? Jej mama dostala kňazské požehnanie, kde bolo prislúbené, že chorobu prekoná. Kate, uistená týmto požehnaním, išla vpred s vierou a pokračovala vo svojich plánoch slúžiť na misiu. Kate povedala, urobila som krok do temnoty, ale počas mojej misie napokon zasvietilo svetlo a dostala som správu, že požehnanie, ktoré dostala moja mama, sa splnilo. Bola som veľmi šťastná, že som neodložila bokom službu pre pána. Myslím si, že keď prídu ťažké veci, je ľahké zostať stáť a nepohnúť sa vpred, ale ak dáte pána na prvé miesto, protiven sa môžu viesť k prekrásnym požehnaniam. Kate zistila, že slova prezidenta Thomasa Monsona sú pravdivé. Naše najvýznamnejšie príležitosti nájdeme v časoch najväčších problémov. Kate mala tento druh viery, pretože rozumela plánu spásy. Vedela, že žila predtým, že život na zemi je časom skúšok a že budeme žiť opäť. Mala vieru v to, že jej mama bude požehnaná, ale zo svojej skúsenosti s otcom vedela, že ak by jej mama zomrela, všetko by bolo v poriadku. Povedala. Nielenže som prežila smrť svojho otca, jeho smrť stala sa súčasťou dobrej časti mojej osoby a ak by moja mama zomrela, stalo by sa to isté. Vplietol by sa do môjho života väčšie svedectvo. Kate vyhľadávala sväté miesto aj noc predtým, keď som ju stretla v chráme. Tým, že túžila pevnejšie upliesť väčší život, väčší vzťah, ktorý sa dá dosiahnuť skrze službu v chráme, navštevovala chrám pravidelne. tú noc, keď som predstavila Kate Chrisovi, sa nestalo veľmi veľa, ale tým, že nasledujúcu nedelu Kate vyhľadala ďalšie sväté miesto, uvidela Chrisa medzi stovkami mladých, slobodných, dospelých na inštitúte. Tam sa o sebe dozvedeli viac. O niekoľko týždňov neskôr ju Chris pozval, aby spolu pozerali generálnu konferenciu. Počas svojho chodenia pokračoval vyhľadávaní miest, ktoré pozýva ju ducha a nakoniec boli spečatení v chráme. Obaja teraz naplňajú posvetnú zodpovednosť rodičovstva, kde vplietajú svoje svedectvá o pláne spásy do životov svojich troch synov tým, že im ukazujú cestu zmluvy. Keď zachránite dievča, zachránite generácie. Keď sa Kate ako 14-ročné dievča rozhodlo zostať na ceste, neustále si pridávať olej do svojej lampy a stáť na svätých miestach, toto je rozhodnutie zachránilo a zachrání generácie. Tým, že vyhľadáva svojich predkov a slúži v chráme, prepletá tak je srdce s ich srdcami. Tým, že sa aj vy spolu podielate na rodinej histórii a chrámovej práci, tiež prepletáte vaše srdcia spolu a poskytujete tak vašim predkom príležitosť na večný život. Keď vo svojom domove žijete podľa Evanielia, tiež tým pridávate olej do svojej lampy a vpletáte duchovnú silu do vášho domova a požehnávate svoju budúcu rodinu. Ako povedal starší Robert Hales, ak príklad, ktorý sme obdržali od svojich rodičov, nebol dobrý, je našou zodpovednosťou prelomiť ten začarovaný kruh a učiť správne tradície budúce generácie. Rozhodnite sa teraz, že urobíte všetko preto, aby ste naplnili svoju lampu, aby vaše silné svedectvo a váš príklad boli vpletené do života mnohých generácií, minulých, súčasných a budúcich. Svedčím o tom, že váš snosný život zachrání váš večný život, pretože to je jediná cesta, ako sa vrátiť k nášmu nebeskému Otcovi a nájsť pravé šťastie teraz i počas večnosti. V mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you.
Dúfam, že ste pri sledovaní tohto videa videli samé seba, svoje spravodlivé rozhodnutia a tú ohromnú budúcnosť, ktorá leží pred vami, keď pokračujete v uzatváraní posvätných zmluv a vydodržiavaní. Jedna spravodlivá žena, vedená duchom, môže zmeniť život, zmeniť svet. Teraz je moje výsledo sa k vám prihovoriť. Po mojich postrehoch zbor zaspieva pieseň All Thou Rock of Our Salvation.
Dnes večer stojím na svetom mieste za týmto rečníckym pultom v prítomnosti prorokov, vidcov a zjavovateľov a kráľovských dcér Božích. Toto je nádherná doba byť tu na zemi a byť mladou ženou. Ste vyvolenými dcerami Pána. On miluje každú z vás a ja tiež. Na stole v kancelárii mám bronzovú sochu mladej ženy menom Kristina. Pôvodná socha Kristiny v životnej veľkosti stojí na mole v Kodani v Dánsku, umiestnená tak, aby pozerala ponad more k Sionu. Jej rozhodnutie vstúpiť do cirkvi a opustiť svoj domov nebolo jednoduché a môžete vidieť, ako protichodné vetry neľútosne vejú proti nej. Ona stojí pevne, činiac veľmi ťažkú vec, ale ona vie, že je to správne. Jej potomkovia tam postavili túto sochu na molo ako hold Kristine za jej rozhodnutie, ktoré v ten deň malo večný dopad na generácie. Pre mňa táto socha Kristiny reprezentuje každú jednu z vás. Ako Kristina, aj vy stojíte denne na hrane mnohých dôležitých rozhodnutí a každý deň činíte rozhodnutia, ktoré niektoré z nich sú ťažké, ktoré nebudú formovať iba vašu budúcnosť, ale osud generácií. Aj vy tiež čelíte silám vetrov, výchrice protivenstiev, nepriazne nátlaku vrstovníkov a morálnej špiny. Aj tak tu stojíte bez pohnutia a žijete podľa evanjelia tvárov v tvár týmto prudkým výchriciem našej spoločnosti. Ako Kristína, aj vy ste vedení Duchom Svätým, činíte správne rozhodnutia, ste lojálne a ste kráľovské. Nemôžem si spomenúť na dôležitejšiu radu od milujúceho nebeského Otca, než bolo jeho varovanie pre každú z vás. Stojte na svojich svätých miestach a nepohnite sa. Pán hovorí, stojte pevne, buďte stále, stojte za pravdu a spravodlivosť. Stojte ako svedkovia, buďte vzorom pre svet. Stojte na svätých miestach. Preto je moje posolstvo pre každú jednu z vás tak jednoduché. Nepohnite sa. Poprvé, nepohnite sa pri správnej voľbe. V týchto dňoch neexistujú malé rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré teraz činíte, majú veľkú dôležitosť. Sloboda jednania alebo schopnosť vybrať si je jedným z najväčších darov, ktorý Boh dal svojim deťom. Je to súčasť plánu šťastia, ktorý sme si vy a ja vybrali. Žite svoje životy takým spôsobom, aby ste mohli počúvať a počuť Ducha Svätého a On vám pomôže, aby ste činili správne rozhodnutia. Pred niekoľkými týždňami som sa vrátila na moju starú strednú školu po prvýkrát za tie roky. Zutešnila som sa kvôľovej konferencie, ktorá sa konala v školskej aule. Keď som kráčala po jej chodbách, začali sa mi v mysli vynárať myšlienky. Ako som si pamätala, cítila som, keď som chodila na strednú školu ako mladá žena, neisto, pochybujúco o sebe, rozpačito a tak veľmi túžiacu zapadnúť. Vošla som do auly. Moju mysl znovu zaplnila myšlienky. Každý detail tejto auly mi bol známy. Iba jedno sa zmenilo. Ja. Ten deň som mala príležitosť, aby som stala na pódiu, tak ako som to činila v tejto škole už mnohokrát ako zástupkyňa študentov. Dokonca som v tejto plene videla niektorých zo spolužiakov. S niektorými som aj randila. Ale teraz som namiesto vedenia tohto zhromaždenia mala privilégium tu v aule mojej strednej školy stať ako svedok a vydávať svoje svedectvo o spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Mladé ženy, dávajte si pozor na svoje vzťahy s druhými, aby ste sa potom po 40 rokoch nehambili. Žiadna ťarcha nátlaku vrstovníkov, žiadne prijatie, žiadna popularita nie sú hodné kompromisov. Váš vplyv na mladých mužov im pomôže, aby zostali hodnými svojej kňazskej moci, chrámových zmluv, slúženia na misii. A kto vie, možno za 40 rokov k vám niektorý z nich príde takto v aule vašej strednej školy a poďakuje sa vám za to, že ste mu pomohli zostať hodnými naplnenia jeho kňazskej povinnosti slúžiť na misii s cťou. A kto vie, možno, že dokonca dostanete list od niektorej manželky oných mladých mužov, ktorá vám poďakuje za váš vplyv, ktorý ste mali na jej manžela a budúca rodinu počas vašich rokov na strednej. Vaše rozhodnutie teraz ovplyvňuje nielen vás, ale aj druhých. Majú večný význam. Nepohnite sa. Po druhé, nepohnite sa vo svojich zámeroch a záväzkoch ostať cnostnými a sexuálne čistými. Vážte si cnosť. Vaša osobná čistota je tým najväčším z vašich zdrojov moci. Keď ste prišli na zem, bol vám daný vzácny dar – telo. Vaše telo je nástrojom vašej mysle a božským darom, v ktorom máte uplatňovať svoju slobodnú vôľu. A tento dar bol Satanovi odopretý a preto smeruje skoro všetky svoje útoky na vaše telo. Chce, aby ste pohrdali svojim telom, zneužívali ho a týrali. Neslušné obliekanie sa, pornografia, nemorálnosť, tetovanie a piercing, užívanie drog a rôzne iné návykové správanie, to všetko je snaha o získanie vlastníctva tohto vzácneho daru vášho tela, či sťažiť vám používanie slobodnej vôle. Pavol sa pýta, či neviete, že ste chrám Boží a duch Boží prebýva vo vás? Vaše telo je chrám. Prečo? Pretože má možnosti nielen zastrešovať vášho večného ducha, ale tiež večných duchov druhých, ktorí prídu na zem ako súčasť vašej večnej rodiny. Starší Oaks učil, moc tvoriť smrteľný život je povýšenou mocou. Vaša úloha je povýšenou úlohou. Boh do vás vložil posvetnú dôveru. Pripravujte sa na to byť budúcimi matkami generácií, ktoré prídu. Udržiavajte sa čisté a hodné a ochraňujte si to, čo je nadovšetko drahé a cenné, svoju cnosť a cudnosť. Ako jeho vyvolené dcery, jeho múdra rada osobne pre vás nie, aby ste kráčali predo ním po cestách cnosti. Cnosť je zlatým kľúčom k chrámu. Takže po tretie, nepohnite sa od toho, aby ste boli hodné a činili, dodržiavali posvetné zmluvy. Zmluva, ktorú činíte pri krste, vás privedie na ceste cnosti a častia, keď budete každý deň obnovovať tým, že prijímate sviatosť. Keď dodržiavate svoju zmluvu krstu, budete vyzerať inak, obliekať sa inak a budete konať inak ako svet. Dodržiavanie tejto zmluvy vám umožní, aby ste boli vedené Duchom Svätým. Stojte na svätých miestach a ani sa nepribližujte k takému prostrediu či hudbe, médiám alebo spoločnosti, ktorá môže spôsobiť to, že stratíte spoločenstvo s Duchom Svätým. A keď budete dodržiavať svoje zmluvy, zostanete hodné a pripravené vstúpiť do Pánových svätých chrámov. Nakoniec, nepohnite vo vašom prijatí spasiteľovho uzmierenia. Uzmierenie je pre vás aj pre mňa. Je to uschopňujúca a vykupujúca moc. Ak sa necítite hodné stáť na svätých miestach, neneste toto bremeno ani o deň dlhšie. V smrteľnosti budeme všetci robiť chyby. Buďte si isté, že Spasiteľ vás miluje tak veľmi, že vám umožnil, aby ste sa zmenili a činili pokanie, ak urobíte chybu. Satan nechce, aby ste si mysleli, že sa môžete zmeniť. Bude sa vás snažiť uistiť o tom, že všetko je stratené. To je klamstvo. Vy sa môžete vrátiť. Môžete činiť pokanie. Môžete byť čisté a sväté vďaka Spasiteľovmu nekonečnému uzmiereniu. Teraz mi dovolte skončiť s jedným z najväčších príbehov lásky, ktoré boli kedy vyrozprávané. Môžete sa opýtať, čo má príbeh lásky dočinenia s tým, že máme stáť na svätých miestach? Má to všetko dočinenia s tým, že máme stáť na svojich svätých miestach. Tento príbeh je o mladej žene menom Rebeka. Na začiatku Abraham prikazuje svojmu služobníkovi, aby našiel hodnú mladú ženu, aby sa stala manželkou jeho syna Izáka. Musí byť taká, aby splňala všetko potrebné pre manželstvo zmluve. Cnostná, čistá a hodná. A tak poslal svojho služobníka na dlhú a nebezpečnú cestu na miesto, ktoré sa volá Charán. Dôvod, prečo tam musí ísť, je jasný. Svätý muž potrebuje svätú manželku, aby stali bok po boku. Keď sluha prišiel do miesta Charán, zastavil sa pri studni, aby napojil svoje ťavy a modlil sa, aby bol vedený k tej správnej mladej žene, aby ju spoznal tak, že mu ponúkne, že napojí jeho 10 ťav. Už som sa viezla na ťave a toto viem. Ťava vypije veľa vody. V Genesis čítame, že Rebeka nielenže prišla dole k studni a nabrala vodu, ale rýchlo, alebo ponahlala sa, aby splnila túto úlohu. Služobník Rebeke potom navliekol náramky a šperky a opýtal sa jej, či je miesto v dome jej otca, aby tam mohol zostať. Som si istá, že šperky pomohli. V písmach sa píše, potom deva bežala vyrozprávať domácim svojej matky všetko, čo sa stalo. Rebekala ale musela byť bežkyňa. Služobník povedal Rebekinej rodine, čo je cieľom jeho dlhej cesty a Rebeka súhlasila, že sa stane Izákovou manželkou. Služobník chcel odísť Rebekou hneď na druhý deň, ale jej rodina chcela, aby s nimi zostala ešte aspoň 10 dní. Opýtali sa Rebeky, čo chce urobiť a jej odpoveď bola jednoduchá. Povedala, pôjdem. Neznie vám táto odpoveď známo ako odpoveď tisícov, ktorí odpovedali. Pôjdem a urobím. Keď prorok, prezident Thomas S. Monson oznámil, že mladí muži a mladé ženy budú mať teraz príležitosť slúžiť v nižšom veku, a teraz mravné ponaučenie z tohto príbehu lásky. Rebeka bola pripravená a hodná, aby učinila a dodržiavala posvätné zmluvy a stala sa manželkou Izáka v zmluve. Nepotrebovala čakať a pripravovať sa. Pred jej odchodom od rodiny jej bolo dané požehnanie a tie slova sú pre mňa strhujúce, lebo jej bolo zasľúbené, že sa stane matkou tisícom mnohých tisícov. Ale najlepšou časťou tohto príbehu lásky je, keď Rebeka poprvýkrát uvidela Izáka, on poprvýkrát uvidel ju. Nepíše sa to v Biblii, ale myslím si, že toto bola láska na prvý pohľad. Lebo cnosť miluje cnosť a svetlo sa primkína k svetlu. Keď sa Izák stretol s karavánou, Rebeka zosadla z ťavy. A potom sa tam píše, a zamiloval si ju. To je miesto, kde si povzdychnem. Pre Rebeku a Kristinu nebolo jednoduché stať na svätých miestach. Nebolo ľahké nepohnúť sa. Vetri duli nelutosne, voda zo studne bola ťažká a odchod z ich známeho domova a predchádzajúceho života určite nebol jednoduchý. Ale urobili správne rozhodnutia. Boli vedené Duchom Svätým, boli cnostné a pripravili sa na to, že budú uzatvárať a dodržiavať posvätné zmluvy. Spasiteľ pochádzal z Rebekinej línie rodokmeňa. Vedela o tom, že sa toto stane? Nie. Záleží teraz na vašich rozhodnutiach? Áno. Mladé ženy, generácie závisia od rozhodnutí, ktoré činíte, od vašej čistoty, vašej poslušnosti a od vašich hodných životov. Nepohnite sa. Máte pred sebou veľký cieľ. Toto je vaša chvíľa. Skutočne verím, že jedna cnostná mladá žena vedená duchom môže zmeniť svet. Svedčím o tom, že Spasiteľ žije. On bude s vami. On vás uschopní. A v ťažkých chvíľach budú jeho anjeli okolo vás, aby vás podopierali. V mene Ježiša Krista. Amen.
What a glorious blessing.
Aké to bolo úžasné požehnanie a výsada zhromaždiť sa v sile mládeže. Ďakujem vám, mladé ženy v zbore, že ste sa s nami podelili o svoje svedectvo skrze vašu hudbu. Dúfam, že si budeme navždy pamätať pocity, ktoré sme dnes večer cítili a tú inšpirovanú radu, ktorú sme dostali. Vyjadrujeme našu vďačnosť všetkým tým, ktorí sa spolu podelili na dnešnom večere, či už slovom alebo spevom, a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali, aby sa toto stretnutie mohlo uskutočniť. Teraz budeme mať príležitosť vypočuť si prezidenta Dietera Uchtdorfa, druhého radcu v prvom predsedníctve. Po jeho posolstvo zbor ukončí túto konferenciu piesňou Let Zion in her beauty rise. Záverečnú modlitbu predniesie Emily Maxwellová, Vavrinová deva zo zboru Sterling Heights. Prezident Uchtdorf.
Rádi sme v prítomnosti prezidenta Monsona, nášho milovaného proroka. Vždy sa za vás modlíme. Drahé sestry, ďakujem vám za hudbu a hovorené slovo. Boli inšpirujúce a tak dobre hodiace sa pre Veľkú noc, posvetné obdobie tohto týždňa. Je to radosť byť tu s každou z vás, sestry, spolu s vašimi matkami a s vašimi verúcimi. Máte nakazlivé úsmevy. Pán vás má na pamäti a milujúco na vás dozerá. Vyrastal som v bývalom východnom Nemecku. Keď môj otec začal mať ako politický disident čoraz väčšie problémy, a moji rodičia cítili, že majú utiec do západného Nemecka. Najbezpečnejším riešením bolo odísť v rôznych časoch i s rôznymi cestami na západ a odpustiť všetok náš majetok. Môj otec išiel najrychlejšou cestou cez Berlín. Moji starší bratia smerovali na sever a každý našiel svoju vlastnú cestu na západ. Moja sestra, ktorá bola vo veku mnohých z vás, spolu so svojou učiteľkou v mladých ženách a ďalšími išla vlakom, ktorý z časti prechádzal cez západné Nemecko. Podplatili sprievodcu, aby im orobnul jedný dvere a potom, ako vlak prešiel hranicu, vyskočili na slobodu. Ako som len obdivoval svoju sestru za jej odvahu. Moja mama sa rozhodla, že my dvaje pôjdeme cez hory, ktoré oddelovali tieto dve krajiny. Pamätám si, že zbalila obed, ako keby sme išli na piknik do hôr. Najprv sme išli vlakom, a potom sme išli pešo k hraniciam západného Nemecka. Hranice boli striktne strážené, ale mali sme mapu a poznali sme časy a miesta, kde by sa dalo prejsť. Cítil som mamin strach. Neustále sledovala okolie, či nás neprenasledujú. Každým krokom jej nohy a kolena slábli. Pomohol som jej niesť ťažký ruksak, naplnený jedlom, dôležitými dokumentmi a fotografiami. Hore na posledný veľký kopec. Určite si mysleli, že sme už v tomto čase prešli hranicu. Keď sa nakoniec cítila bezpečne, sadli sme si a začali jesť. Som si istý, že to bolo prvýkrát v ten deň, čo sa jej ľahko dýchalo. Iba vtedy sme si všimli znak hranice. Bol ešte ďaleko pred nami. Mali sme náš piknik na zlej strane hranice. Ešte stále sme boli vo východnom Nemecku a každú chvíľu sa mohli objaviť pohraničníci. Moja mama zbalila náš obed, utekali sme. Tento raz sme ani nepomysleli na to, že sa zastavíme, až kým sme zaisto nevedeli, že sme na druhej strane hranice. Dokonca, aj keď sa každý člen našej rodiny vydal inými cestičkami a zakúsil po ceste odlišné prekážky, nakoniec sme prišli do bezpečia. Boli sme spolu celá rodina. Aký úžasný deň to bol. To bola skúsenosť, ktorá je pre mňa zácnou cestou. Uvedomujem si, že takýchto ciest som sa za ten čas podnikol veľa. Nie všetky mali v sebe prechod cez horské pomedzie alebo politické hranice, ale niektoré mali čo dočinenie s prekonaním víziev či duchovným rastom. Ale všetko to boli cesty. Myslím si, že každý život je mozaikou príbehov o putovaní. V každej kultúre sú príbehy o putovaní. Možno poznáte cestu Dorotky a jej psa Tota v krajine Oz. Dorotka a Toto sú uniesení tornádom a preniesení do krajiny Oz. Tu Dorotka nájde žltú cihlovú cestu, ktorá vymedzuje cestu pre putovanie, ktorá nakoniec končí u nej doma. A potom tu je Ebenezer Scrooge, ktorého putovanie ho vedielo do iného času. Je to vnútorná cesta a pomáha mu rozumieť, prečo sa stal takým, aký je, čo by sa stalo, keby pokračoval vo svojej vlastnej sebeckej ceste. Jeden klasický príbeh čínskej literatúry je Cesta na západ. Rozpráva krásny príbeh a púť buddhistického mnicha, ktorý s pomocou štyroch priateľských postav pokračuje na ceste k osvieteniu. A samozrejme, je to Bilbo Bublík, malý hobbit, ktorý by veľmi rád zostal doma a jedol svoju polievku. Ale po zaklopaní na jeho dvere nasleduje volanie veľkého neznámeho a vstúpi do sveta s čarodienikmi a bandou trpaslíkov, aby naplnil dôležitú misiu. Nemám rady tieto príbehy práve preto, že vidíme samých seba na mieste cestovateľov. Ich úspechy a neúspechy nám pomôžu nájsť našu vlastnú cestu životom. Video, ktoré sme videli, tiež hovorilo o prekrásnom príbehu putovania. Možno nám pripomínajú príbeh putovania, ktorý všetci dobre poznáme. Príbeh putovania, v ktorom každý jeden z nás zohráva dôležitú úlohu. Tento príbeh začal veľmi dávno. Dávno pred tým, ako sa Zem začala krútiť na svojej orbite. Dávno pred Slnkom. Dávno pred tým, ako mraky a dážď a veľké a malé stvorenie naplnili našu planetu. Na začiatku tohto príbehu ste žili na ďalkom prekrásnom mieste. Nevieme mnoho podrobností o predsmrtelnom živote, ale vieme zo pár vecí. Náš nebeský Otec nám zjavil, kým je, kto sme a kým sa môžeme stať. Tam ste vedeli, že Boh existuje, pretože ste ho videli a počuli. Poznali ste Ježiša Krista, ktorý sa stal baránkom Božím. Mali ste vieru v Neho, ale vedeli ste, že vašim údielom nebolo zostať v bezpečí vašho predsmrtelného domova. Napriek tomu, že ste milovali túto sféru, vedeli ste sa, ak chcete, a že sa musíte vydať na cestu. Odišli ste z naručia svojho Otca. Prešli ste závojom. Obdržali ste telo učili ste sa a zakúšali veci, ktoré vám, dúfam, pomôžu rásť a stať sa viac takými, ako je váš Otec v nebi a vrátiť sa k nemu. Na tom mieste, obklopené tými, ktorých poznáte, emilujete, vašu veľkou otázkou musela byť, vrátim sa bezpečne do môjho nebeského domova? Je tak veľa vecí, ktoré budú mimo vaše kontroly. Smrteľný život bude občas ťažký, naplnený neočakávanými odbočkami na ceste, chorobami, hlbokým žialom, nehorami, spormi. Bez spomeniok na svoju prechádzajúcu skúsenosť, bez spomeniok na to, že ste kedysi kráčali s vašim otcom v nebi, spomenuli by ste si ešte na jeho hlas uprostred hluku a rozptýlenia tohto života? Cesta pred vami sa zdá byť dlhá a neistá. Nebude to jednoduché, ale vedeli ste, že stojí za to. Teraz ste tam stali na okraji večnosti, hľadiac dopredu s nadšením. Ale tiež viem si predstaviť s určitým stupňom znepokojenia a strachu. Nakoniec vedeli ste, že Boh bude spravodlivý a že jeho dobrota zvíťazí. Boli ste vo veľkých radách v nebesiach a viete, že váš spasiteľ pre vás zabezpečí cestu, aby ste boli očistené od hriechu a zachráni vás od fyzickej smrti. Verili ste tomu, že nakoniec sa budete radovať a pozvihnete svoj hlas v nebeských chóroch vo volaní na slavu jeho svätému menu. A tak ste sa zhlboka nadýchli a urobili veľký krok vpred a tu ste. A každá jedna z vás sa pustila na svoju vlastnú úžasnú cestu späť do vášho nebeského domova. Teraz, keď ste už tu, ako je na tom vaše putovanie? Je váš kurz správny? Stali ste človekom, ktorým ste sa mali a chceli sa stať? Činíte rozhodnutie, ktoré vám pomôžu vrátiť sa k vášmu nebeskému otcovi? On vás neposlal na túto cestu, aby ste sa bezcielne putovali sami, chce, aby ste prišli domov. Dal vám rodičov a verujúcich v cirkvi. Spolu s nimi vám dal mapu, ktorá opisuje terén a rozpoznáva nebezpečenstvo. Ukazuje vám, kde je pokoj a šťastie, a kde vám pomôžu naplánovať vaše smerovanie späť domov. Teraz, kde nájdete túto mapu? Vo Svätých písmach, v slovách prorokov a apoštolov a skrze osobné zjavenie od Ducha Svätého. Toto mapou je Evangelium Ježíša Krista. A je to radosná cesta následovníka Kristovo. Sú ňo prikázania a príklad, ktoré nám boli dané našim obhajcom a radcom, ktorý pozná túto cestu, lebo on je tá cesta. To, že máte mapu, nie je nič, pokiaľ ju neštudujete, pokiaľ ju nepoužívate, aby vás navigovala životom. Vyzývam vás, aby ste zo štúdie Božieho slova učinili vec vysokej priority a používali ho. Otvorte svoje srdcie Duchu Svätému tak, aby vás on mohol viesť na tejto vašej ceste. Váš mapa je plná posolstiev od vášho nebeského Otca a jeho Syna Ježíša Krista. Podelím sa o tri z týchto posolstiev, ktoré vám pomôžu byť úspešnými na ceste domov. Posolstvo prvé. Nebojte sa, lebo ja, Pán, som s vami. Na tejto ceste nie ste sami. Nebeský Otec vás pozná. Dokonca aj keď vás nikto iný nepočuje, on vás počuje. Keď sa radujete spravodlivosti, on sa raduje s vami. Keď ste trápené skúškami, on smutí s vami. Záujem Nebeského Otca o vás nezáleží od toho, aké ste bohaté, či pekné, alebo zdravé, či múdre. Nepozerá na vás tak, ako pozerá svet. On vás vidí také, aké skutočne ste. On hľadí na vaše srdce a on vás miluje, lebo ste jeho dieťa. Drahé sestry, hľadajte ho a nájdete ho. Sľubujem vám, nie ste same. Teraz zamyslite a pozrite sa na ľudí okolo seba. Niektorí z nich môžu byť vaše vedúce, priateľky či členovia rodiny. Ďalší mi môžu byť neznáme. A predsa každá osoba, tu alebo inde, dnes či v inom čase, bola v predsmrtelnom živote statočná. Ona osoba sediaca vedľa vás mohla byť jednou z veľkých postav, ktoré ste mali rádi, obdivovali ich v duchovnej sfere. Možno, že ste aj vy same boli takým vzorom. Každý človek, ktorého vidíte, nezáleží na rase, náboženstve, politickom názore, fyzickom type či v slávke, je rodina. Mladá žena, na ktorú sa pozeráte, má rovnakého nebeského Otca ako vy a odišla z jeho prítomnosti práve tak ako vy. Nedočkáva prísť sem na svet žiť tak, aby sa jednoho dňa mohla vrátiť k nemu. A predsa môže sa cítiť osamelo práve tak, ako sa občas cítite vy. Môže dokonca zabudnúť na cieľ svojej cesty. Prosím, pripomente jej, skrze vaše slova a činy, že nie je sama. Sme tu, aby sme si navzájom pomáhali. Život je zložitý a môže zatvrdiť srdcia až do bodu, kedy sa títo ľudia zdajú byť nedostupní. Niektorí môžu byť naplnení hnevom. Iní môžu napadať tých, ktorí veria v Boha. Ale zvážte toto. Napriek tomu, že si nepamätajú, jednoho dňa budú túžiť vrátiť sa k svojmu Otcovi v nebi. Nie je vašou zodpovednosťou obrátiť každého. Toto je práca Ducha Svätého. Vašou úlohou je deliť sa o svoju vieru a nebáť sa. Buďte priateľmi so všetkými, ale nikdy nerobte kompromisy so svojimi štandardmi. Stojte pevne za svojim presvedčením. Stojte spriamene, pretože vy ste dcery Božie a On stojí s vami. Posolstvo druhé. Aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Premýšľali ste niekedy nad tým, akým jazykom sme všetci hovorili, keď sme žili v prítomnosti Božej? Verím, že to bola nemčina. Aj keď myslím, že to nikto nevie. Ale ja viem, že v našom predsmrtelnom živote sme sa učili od Otca našich duchov univerzálnym jazykom. Takým, ktorý mal moc prekonať emociálne, fyzické a duchovné prekážky. Bola čistá láska Ježiša Krista. Je ten najmocnejší jazyk na svete. Láska Kristova nie je predstieranou láskou. Nie je láska napísanou na pohľadnici. Nie je to taká láska, ktorá je ospevovaná populárnou médiou. Táto láska prináša zmenu charakteru. Môže prekonať nenávisť a závisť. Môže zahojiť zlosť a utlmiť ohne zatrpnutnosti. Môže robiť zázraky. Svoju prvú lekciu v tomto jazyku lásky sme obdržali v Božej prítomnosti. A tu na zemi máme príležitosti cvičiť a stať sa plynulo hovoriacimi. Môžete vedieť, či ste sa naučili tento jazyk lásky tým, že motivuje vaše myšlienky a činy. Keď sú vaše myšlienky zamrané na len svoje blaho, vaša motivácia môže byť sebecká a plitká. To nie je jazyk, ktorý sa chcete učiť. Ale ak sú vaše hlavné myšlienky a činy zamrané na službu Bohu a druhým, ak si skutočne prajete požehnávať a pozdvihnúť tých, ktorí sú okolo vás, potom moc čistej lásky Kristovej môže pracovať vo vás. To je jazyk, ktorý sa chcete učiť. Keď sa stanete plynulo hovoriacimi v tomto jazyku a budete ho používať v komunikácii s druhými, oni rozpoznajú niečo vo vás, čo môže prebudiť v nich dlho potlačené pocity hľadania správnej cesty na ich ceste späť k Bohu. A nakoniec, jazyk lásky je tiež ich skutočným materinským jazykom. Tento vplyv je jazykom, ktorý dosiahne ku každej duši. Je to jazyk porozumenia, služby, pozdvihnutia, radosti a utešenia. Naučte sa používať univerzálny jazyk Kristovej lásky. A posolstvo tretie. Buďte dobrej mysle. Občas sme netrpezlivými na našej ceste. Ak máte 12 rokov, možno si želáte mať už 14. Keď máte 14, prajete si mať už 18. A keď máte 18, občas si dokonca môžete želať, aby ste mali znova 12 a mohli začať všetko od znova. Vždy tu budú veci, na ktoré sa môžeme stiažovať. Veci, ktoré sa zdajú nepríliš správne. Môžete sa cítiť smutno, osamelo, nepochopené či nechcené. Ale to nie je cesta, v ktorú ste dúfali. A nie je to cesta, na ktorú vás poslal Nebeský Otec. Pamätajte, vy ste skutočne dcery Božie. Vyzývam vás, aby ste kráčali seba isto a radosne. Áno, cesta je hrboľatá a sú na nej obchádzky. A dokonca občas i nebezpečenstvo. Ale nezamrvajte sa na nie. Vyhľadávajte na každom kroku cesty šťastie. Šťastie je cieľom, ale je tiež prítomné aj na ceste. To, čo on sľubuje pokoje v tomto svete a večný život vo svete, ktorý príde. Preto nám prikazuje, aby sme boli dobrej mysle. Keď budete s radosťou používať mapu, ktorú vám dal váš milujúci otec na cestu, vyrastiete do svojho nadpozemského potenciálu. Vyrastiete v dceru, v akú Boh dúfal, že sa staraniete. Drahé sestry, drahé mladí ženy cirkvi, drahí mladí priatelia, ako apoštol Pána vám zanechávam požehnanie, aby ste našli svoj smer na ceste domov a aby ste inšpirovali svojich spoluputujúcich. Tiež vám sľubujem a je mojou modlitbou, že keď si budete žiť pravdivo podľa zmluv, zásad a hodnot Evanjelia Ježíša Krista na konci vašej cesty. Tam bude nebeský Otec. Objíme vás a vy budete vedieť raz a navždy, že ste na bezpečne vrátili domov. V mene Ježíša Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
ďakujeme Ti za túto možnosť sa tu zhromaždiť ako dcery Božie na tejto konferencii. Sme Ti vďačné za všetky tie správy, ktoré sme počuli dnes. Ďakujeme Ti za program Mladých žien a za Tvoje vedenie, ktoré môžeme prostredníctvom neho dostať. Prosíme Ťa za silu a sebavedomie, aby sme mohli stáť za tie veci, ktoré sú pravda, a my hovoríme tieto veci menej, že Krista. Amen.